Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Podržavanje srpskih izbora na Kosovu, uspeh za Srbiju, izjavio Ivica Dačić. Niko u vladi ne želi da komentariše izborne preporuke OEBS-a. Srpska valuta na najnižoj vrednosti 111,89 dinara za euro. Sedmoro ljudi poginulo kada je vozilo uletelo u zoološki vrt u Bronxu. Kineski disident Cheng Guangcheng nalazi se u američkoj ambasadi u Pekingu. Potvrđeno definitivno. U Srbiji danas ponegde i do 31 stepena, osetnije zahlađenje u sredu uveče. U narednih pola sata poslušajte još, nakon što je državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije Slobodan Home najavio razrešenje sudije koja je vodila slučaj protiv Marka Miloševića, član Visokog saveta sudstva Boško Ristić komentariše.
Niko od javnih funkcionera ne treba komentariše rad nezavisnih tela i organa u vreme dok oni sprovode proceduru.
Također u emisiji poslušajte Deca Sarajeva pre 20 godina, odrasli ljudi danas. Sve sa jednom povodom jednog audio snimka zabeleženog u vreme rata.
Jedva čekam do slobode mira da dođe, da se lijepo igram i da se vozim na biciklu.
Ja se zovem Tarik Zuberović. Kad sam davo tad intervju imao sam 10 godina, a sad imam 30 godina.
Gde su Tarik i njegovi prijatelji bili onda, a gde su danas, poslušajte u drugom delu emisije, a u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 30. april sledi pregled vesti. Zamenik premijera Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da za Srbiju predstavlja veliki uspeh to što će se izbori na Kosovu održati po srpskim zakonima i uz pomoć OEBS-a.
Održavanje izbora uz pomoć OEBS-a po srpskim zakonima, po rezoluciji 1244, je za nas jedan veliki uspeh, ja bih rekao čak možda u ovom trenutku i najvažnije dostignuće ovih izbora kad je reč o Kosovu.
Niko od nadležnih u vladi Srbije, međutim, nije želeo da nam komentariše preporuke OEBS-a za održavanje srpskih izbora na Kosovu. Kako nam je rečeno, vlada će o tome ovih dana zauzeti stav i obavestiti javnost. Sudija Osnovnog suda u Požarevcu Gordana Vidojković saslušana je pred Visokim savetom sudstva zbog zastarevanja postupka protiv Marka Miloševića za prebijanje otporaša 2000. godine i narednih dana očekuje se njeno razrešenje, najavio je državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen. Pitanje je dana kada će sudija Vidojković biti razrešena dužnosti, precizirao je Homen na tribini o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Velikom Gradištu. Sudija Gordana Vidojković odgovorila je saopštenjem u kome je navela da je o svom razrešenju saznala iz elektronskog izdanja dnevnika Blic. Ona je demantovala tu vest navodeći da je netačna jer citat nije zasnovana na zakonu već je očigledno objavljena bez prethodne provere. Kraj citata. 19-godišnja rukometašica Marija Milić priznala je tokom saslušanja u tužilaštvu u Podgorici da je ubila potpredsjednika fudbalskog kluba Rudar Radmila Mitrovića, starog 47 godina. Ona je ispričala da je pre nego je potegla nož, Mitrović nju udario. Srednji kurs je danas 111,89 dinara za 1 euro, što je najniža vrednost dinara prema evropskoj valuti. Euro košta 4 pare više nego u petak i za vikend. Navedeni kurs važit će i tokom prazničnih dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sedmoro ljudi je poginulo kada je kombi probio zaštitnu ogradu i sa visine više od 15 metara pao u prazan deo njujorškog zoološkog vrta u Bronxu. Među stradalima je četvoro odraslih i troje dece. Slepi kineski disident Cheng Guangcheng, koji je pobegao iz kućnog pritvora, nalazi se u ambasadi Sjedinjenih Država u kineskoj prestonici, potvrdio je drugi kineski disident Hu Jika. Aktivist američke nevladine organizacije za ljudska prava, Chinaid Bob Fu, izjavio je da bi u narednih 24 do 48 sati moglo da dođe do dogovora kineske i američke strane o tome da se Chenu dodeli politički azil u Sjedinjenim Državama. Telo bivšeg libijskog ministra za naftu Shukri Ghanema pronađeno je kako pluta Dunavom u Beču. Kako je saopštila policija, na njemu nije bilo vidljivih znakova nasilja. Uzrok smrti, međutim, još uvijek nije poznat, a narednih dana će biti izvršena obdukcija. Ghanem je poznat po tome što je među onim libijskim zvaničnicima koji su prošle godine okrenuli leđa Muammaru Gaddafiju. Novinar Romeo Langloa otet je na jugu Kolumbije tokom sukoba vladinih trupa i levičarskih pobunjenika, saopštila je francuska vlada. On je pratio vojnike u operaciji suzbijanja narkobandi u kolumbijskoj državi Kakueta, odakle je izveštavao za televiziju France 24.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu najpre sudija Osnovnog suda u Požarevcu Gordana Vidojković saslušana je pred Visokim savetom sudstva zbog zastarevanja postupka protiv Marka Miloševića za prebijanje otporaša 2000. godine. Narednih dana očekuje se njeno razrešenje, najavio je državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen. Sama sudija Vidojković je odgovorila saopštenjem u kome je navela da je o svom razrešenju saznala iz novina, također precizirajući da to nije istina. Član Visokog saveta sudstva Boško Ristić u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da niko, pa ni Homen, ne bi smeo da komentariše postupke koji su u toku, ali podlači i da bi se navedena izjava mogla shvatiti kao upozorenje na hroničan problem srpskog pravosuđa.
Niko od javnih funkcionera ne treba da komentariše rad nezavisnih tela i organa u vreme dok oni sprovode proceduru, a nadležni organi koji smatraju da je neko od nosilaca javnih funkcija prekršio zakon ili da u njegovom radu postoje propusti, može da podnese kao svaki građanin inicijativu za preispitivanje rada nosilaca javne funkcije. Prema tome, ja kao član Visokog saveta ne mogu da komentarišem rad disciplinske komisije niti organa koji podnose prijave protiv nosilaca javne funkcije. Očekujem da i drugi javni funkcioneri takve komentare ne daju u toku trajanja postupka ili pre pokretanja postupka.
Kakav je vaš ličan utisak? Zbog čega je Homen to učinio? On verovatno zna pravila koliko i vi.
Ja smatram da pojedini nosioci javnih funkcija osjećaju odgovornost za skretanje pažnje na propuste koje vrše nosioci javnih funkcija, ali zato postoji način i procedura koja je propisana zakonom da se podnese prijava nadležnom organu, pa će on proceniti i doneti odluku da li neko treba da snosi odgovornost ili ne. Ali, s druge strane, svako ima pravo da komentariše rad nosilaca javnih funkcija, pa i nosilaca pravosudnih funkcija, ali ne može da prognozira ishod postupka koji će biti eventualno pokrenut protiv bilo kog javnog funkcionera.
Ono što jeste hronični problem srpskog pravosuđa jeste da mnogi slučajevi zastarevaju, za što je eklatantan primjer upravo postupak koji se vodio, odnosno postupci koji su vođeni protiv Marka Miloševića u Požarevcu. Može li se ovo shvatiti kao neka vrsta alarma javnosti i samom pravosuđu?
Ja u tom kontekstu i vidim, znači, stupanje pojedinih građana pa i nosilaca javnih funkcija u vezi sa kazivanjem na propuste koji se dešavaju u srpskom pravosuđu i jasno je da se mi u reformi zalažemo da to pravosuđe bude efikasnije, da svi građani budu jednaki pred zakonom i da pravda bude dostižna i da se odluke dobiju u razumnom roku.
Ali jako je teško izvagati gde je pritisak, a gde je upozorenje. Kako biste vi gledali na istup gospodina Homena, kao na pritisak ili kao na upozorenje?
Pa vi uzimate jedan konkretni primjer. Mi stalno imamo te primjere da se nosioci javnih funkcija i građani oglašavaju i komentarišu postupke koji su u toku ili postupke koji još nisu pokrenuti. Međutim, svaka funkcija, svaka institucija mora da ima sopstveni integritet i da bude spremna da odoli bilo kakvom pritisku i da postupi isključivo u skladu sa zakonom. Ja očekujem da će se disciplinski tužilac i disciplinski sud pri Visokom savetu sudstva ponašati na isti takav način i mislim da se ovdje ne radi o pritisku, već se ukazuje na jednu posljedicu propuštanja dugotrajnog u jednom postupku gdje je veći broj lica oštećenih.
Bio to Boško Ristić iz Visokog saveta sudstva Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ultradesničarske i fašističke organizacije u Srbiji i Hrvatskoj, to je bila tema posljednjeg Mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici su bili Goran Miletić, aktivista nevladine organizacije Branioci građanskih prava iz Srbije, i Eugen Jakovčić, aktivista Centra za suočavanje sa prošlošću iz Hrvatske. Posrednik u razgovoru je Omer Karabek.
Gospodine Miletiću, po vama, ko u Srbiji najviše daje podršku fašističkim idejama?
Zavisi kako definišemo podršku. Dakle, postoji jedna vrsta podrške koja je podrška desnih političkih partija. Naravno, imate i bivšeg predsjednika Saveza Republike Jugoslavije, dakle Koštunice, koji je pisao za Obraz. Postoje gomila intelektualaca sa te strane koji pružaju podršku na ovaj ili onaj način, što sa svojim tekstovima, što direktnu podršku. Međutim, značajnija je ona podrška koju daju partije na vlasti, koje uglavnom ne reaguju ni malo na to što čine, dakle na nasilne ispade ekstremista, i naravno pravosuđe koje svojom potpunom odsustvom reakcije takođe čini sve da oni shvate kao podršku. Ja ću samo naglasiti da kada smo pratili suđenje različitim desničarima u Beogradu, oni su prilično srećni i da kažemo radosni kada vide kako teku ta suđenja pred beogradskim sudovima. Nadalje, to je jedno potpuno ruganje pravdi i ruganje svima onima koji su bili žrtve njihovog nasilja.
Gospodine Jakovićiću, evo, gospodin Miletić kaže da je vlast u Srbiji, tako da kažem, dosta ravnodušna kad su u pitanju ispadi ultradesničara, da je pravosuđe dosta toleranto prema njima. Kakav je odnos vlasti u Hrvatskoj prema tim ultradesničarskim ispadima?
Pa, mi smo gotovo godinama gledali paničan strah hrvatskih vlada, neovisno da li se radi o vladama HDZ-a ili onoj vladi od 2000. do 2003. kada su socijaldemokrati participirali. Zapravo, to je bio gotovo paničan strah da se zauzme jasan stav povodom desnih radikalnih skupina i neoustaških pojava. Rekao bih i o onome čemu smo također svjedočili pune 4 godine, od 2000. do 2004. Znači, za vrijeme vlade premijera Račana, u Slunju je stajao spomenik ustaškom zločincu Juri Francetiću, i zapravo te pune 4 godine te vlade su antifašisti bezuspješno tražili od Račanove vlade da pronađe način kako bi uklonila spomenik. Ne moram spominjati da je to tek učinila Sanaderova vlada, ali opet na jedan način da je taj spomenik uklonjen, da uopće mi u javnosti nismo imali rasprave o tome što su to temeljne vrijednosti ovoga društva i u ime čega se zapravo taj spomenik miče.
Gospodine Miletiću, kakva je pozicija antifašizma u Srbiji? Ima li ovakvih antifašističkih inicijativa kao što smo to skoro imali u Hrvatskoj?
Pa ja mislim da ima antifašističkih inicijativa svakako i u Srbiji, ali je pitanje koliko su one zaista jake. Prave antifašističke inicijative u Srbiji nisu dovoljno jake. Imamo dve ključne prepreke sa kojima se suočavamo, one su vrlo ovako fascinantne. Prva stvar s kojom se susrećemo i posle 2000-ta i pre toga je uvek bila da kada se suprotstavite fašizmu i jasno ga označite i kažete, e pa to je fašizam, treba da se borimo protiv njega, kažu pa šta da se borimo, toga imate svuda, toga imate i u Hrvatskoj, imate ga i u Mađarskoj, imate svuda, dakle to je nešto čega ima svuda i to je nešto što bi rekli normalno. Druga prepreka s kojom se suočavamo, kada fašizam proizvede konkretno nasilje, imate dosta predstavnika i vlasti i građana koji kažu, ma nije bitan taj fašizam, bitan je ugled Srbije, zato što će neko sa strane reći, pa eto, Srbija, eto, gubi na ugledu, eto, kakvi su svi Srbiji i tome slično. Posljednji put smo to upravo gledali kada su srpski ekstremisti, dakle u Novom Sadu, kada su igrali Hrvatska i Srbija jednu od utakmica, su demolirali vozila i to trajalo par dana. Naravno, ta ad hoc reakcija jeste postojala verbalna, ali se sve svelo na to da to nije potrebno zbog ugleda Srbije.
Gospodine Jakovićiću, da li se još uvek tolerišu koncerti Marka Perkovića Thompsona na kojima su često isticani ustaški simboli, a te koncerte je nekada prenosila i državna televizija?
Mi još uvijek imamo i takvih pojava. Mi kroz brojne naše inicijative pokušavamo, kako bih rekao, ukazati na fašističke, neofašističke, neonacističke pojave, neovisno o tome je li se radi o koncertima na kojima se pozdravlja, to je potpuno jasno, ustaškim pozdravima, ili se zapravo radi o interpretaciji onoga što se događalo tijekom rata, gdje se izvršio zločin nad brojnim nevinim civilima, gdje je također taj desni radikal centralizam, što je vrlo važno naglasiti, bio također jedna podloga tim običnim barabama i ubojicama, zapravo dao im je legitimitet da ubijaju te starce, neovisno o tome je li se radilo o Lujin ili nekoj drugoj akciji.
Gospodine Jakovčiću, po vama, da li treba zabraniti fašističke organizacije?
Ja sam stava da ti ljudi ne smiju javno izražavati svoje stavove.
Znači, vi osobno ste za zabranu fašističkih organizacija?
Da.
Gospodine Miletiću, kako je vaše mišljenje?
Ja sam apsolutno za zabranu svih fašističkih organizacija. U Srbiji je to prilično jasno, mi imamo jako veliku lepezu različitih ekstremističkih organizacija i naravno ove tri koje se najčešće spominju i koje su vrlo prisutne u javnosti, dakle Obraz, Srpski narodni pokret 1389 i Svetozar Miletić, na primjer, to su grupe koje prizagavaju nasilju i govoru mržnje. Ove tri grupe koje su najvidljivije i najpoznatije u Srbiji definitivno i moraju i trebaju biti zabranjene.
Goran Miletić i Eugen Jakovčić razgovarali su u Poslednjem mostu. Omera Karabega.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Održavanje srpskih izbora na Kosovu uspjeh za Srbiju, izjavio Ivica Dačić. Niko u vladi ne želi da komentariše izborne preporuke OEBS-a. Srpska valuta na najnižoj vrednosti, 111,89 dinara za euro. Sedmoro ljudi poginulo kada je vozilo uletelo u zološki vrt u Bronxu. Kineski disident Cheng Wancheng nalazi se u američkoj ambasadi u Pekingu, definitivno potvrđeno. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas ponegdje do 31 stepena, osetnije zahlađenje u sredu uveče.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U leto 92. godine, na početku zla koje se svom silom sručilo na Bosnu i Hercegovinu, deca u gradu pod opsadom u Sarajevu govorila su o svojim strahovima i željama. Neka od njih ostala su zabeležena na jednoj audiokaseti. Uz reprodukciju starog snimka potražili smo ovu nekadašnju decu, a danas odrasli ljude. Beleži Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Tema ove sedmice su u stvari sjećanja, i to ne sedmice, nego sjećanja duga dvije decenije. Jedna stara audio kaseta svjedok je strahova i želja djece Sarajeva, grada pod opsadom. Tu djecu sam potražila danas, 20 godina poslije.
Djeca grada pod opsadom, 20 godina poslije.
Najteži ovaj rat. Jedva čekam da slobode mira da dođe.
Moja najbolja drugarica je poginula od gelera, a njena sestra je ranjena.
Strahne granata, metaka i gelera.
Ne dam kamen, kamen zemlje moje, rodnu grudu, disanje svoje.
Najteži ovaj rat. Jedva čekam da slobode mira da dođe. Da se lijepo igram i da se vozim na biciklu. I da se sa društvom igram i sa drugoma da se igra. Jedva čekam kad će mir.
Ja se zovem Tarik Zuberović. Kad sam davo tad intervju imao sam 10 godina, a sad imam 30 godina. Sjećam se baš bicikla kojeg spominjem i to sam čak biciklo i vozu po nakvim dejstvima i padanju granata, ali to mi je nešto biciklo ostalo najviše u nekom najljepšem mom sjećanju. 30 godina, porodičan čovjek, oženio se, dobio sam dijete, postao sam otac, i što kaže da Bog da svako dočekao takav lijep osjećaj koliko što sam ga ja dočekao. I da naša djeca ne dožive ono što smo mi doživjeli. I da čovjek uvijek bude razumni glavi.
Ne dam kamen, kamen zemlje moje, rodnu grudu.
Pjesma Da rat prestane. Da rat prestane, tako koje smo pjevali i mi, moje društvo iz Haustora. Jer mi smo tu i pjevali razne pjesme, smo pjevali, a ova nam je nešto pjesma bila posebno draga, pogotovo mene, to ja sjećam te pjesme, ona mi baš ostala u srcu, Da rat prestane i tako.
Djeca grada pod opsadom.
Zovem se Nemić Jasan, imam 17,5 godina. Vrijeme uglavnom provodim u hladnom i sumornom podrumu. Mojih vršnjaka je slabo u ovom nas. Mnogi su nas napustili, jedni iz razloga jer ih je strah živjeti ovdje, a drugi jer im se ovdje ne živi, jer misli da će im negdje drugo biti bolji. Možda im maštaju o nekom samo njihovom Sarajevu gdje će živjeti samo oni bez nas. Moji prijatelji i ja koji smo ovdje ne izlazimo nigdje, jer svakodnevno padaju granate. Gotovo da nema dana kada ne bude ranjenih, a u najgorim slučaju poginulih. Nekada smo mogli biti bar ispred ulaza, a sada smo i u tome uskraćeni jer zločinačka granata padne i u najveći mir.
Ja sam Emić, a danas?
Danas Đozo, udato, znači majka dvoje djeci, dva sina. Zovu se Damir, koji je 8. razred, 9-godišnji školi i Danis, koji je prvačić. Starija 20 godina, ne znam, emocije jednostavno naviru same. Prvo ne mogu da vjerujem da sam tako razmišljala sad kad sam čula ovaj snimak, znači baš sam se, nisam se njega čak ni sjetla uopšte, ja ne znam zašto sam to potisnula negdje. Teško, teško emotivno, prije svega puno emocija. Ali eto, sve u svemu, život se nastavio dalje, otišao nekim svojim tokom. Moja generacija, 72. 3. 5. ovamo, mi smo bili u tom, to su za mene najljepše godine. Srednja škola, znači kad ti sazrivaš već u jednu osobu, kad si pun života, maštaš šta ćeš postati, čime ćeš se baviti, prve ti neke ljubavi, sve ti se nešto najljepše dešava, odjednom to. Mislim, naša generacija to nije mogla nadoknati. Rat je stao i sve, međutim, mi smo izašli iz tog rata kao neki ljudi, pa možda će grubo zvučati, ali kao toliko smo sazreli nasilu u tom ratu da smo izašli kao ljudi u 40 godina. Uopšte više mi nismo razmišljali i onda je nastala ta borba dalje, jel? Treba se sve vratiti u neku normalu. Nismo više razmišljali. Poslije dolazi ti trenutci kad čovjek razmišlja da smo dosta toga propustili, ali eto, mi smo jednostavno ostali zahvalni da se to okončalo, završilo i drugo, jednostavno nisi o drugim stvarima. Tu je bio prioritet da je gotovo i idemo dalje.
Sarajevo, 1992. 2012.
Zovem se Sahek Čural, samohrana sam majka. Rast je težak kako jeste, još teži kad je čovjek sam s dvoje male djece, imam još jednu djevojčicu od 8,5 godina. Uglavnom živimo od humanitarne pomoći. Vrlo rijetko izlazim da bi se nešto snašla drugo za hranu, jer ipak moja djeca znaju samo od mene. Slušam kako granate padaju, ubijaju nevin narod. Najteže je sad, činim se, zato što struje nemam. Ovaj nam rat još teže pada. Meni je trenutno nestalo i hrane za bebu, pa su mi rekli da ide u gornji dio naselja. Da bi se prešlo u gornji dio naselja, puca snajperstva. Ali eto, ako treba da se spasi život od gladi, onda će se to izložiti da bi se dijete spasilo.
Rat je bio, prošao, posljedice su ostale, naravno. Uspjela sam samim tim što sam djecu iškolovala, čerka je završila fakultet, sin je u tog studija, zdrava, poštuju majku, slušaju.
Asmir Sarhović, 92. godište. Ovdje proveo rat, nekad se priča o ratu, a većinom to, pošto se ne sjećamo, priča i svoju priču, svojih roditelja i tako, mislim. Nešto se sjećam, ali vjerovo to je većinom pred kraj rata, znači kad je većinom bila i mirnija situacija nego u početku, pa eto, ne mogu reći, preživili smo, eto, nekako, sad živimo normalnim životom, ali ono, neki tragovi rata ostaju uvijek.
Amila Salihagić, imam još dodatno jedno prezime danas nakon 20 godina, Amila znači Salihagić Cvrk. Ja sam nekako ostala dijete koje se nije izigralo, koje nije mnogo toga šta prošlo jer je nekako bio rat, nisam imala, ne znam, ni vlastiti odjeće. Za mnogim stvarima ostala žena koja djeca danas imaju u izobilju i ne cijene uopće to što danas imaju. Nisu ni svjesni da smo se mi radovali tako nekim sitnim stvarima, da sam, evo sjećam se, ja danas jako volim kolače, valjda i slatko, pogotovo valjda zato što ga u ratu nismo imali. Sjećam se jednom da sam došla mami i rekla, ja imam novi recept, ajmo pošećeriti frišku hljeba. I tu je bio kolač vrhunski tada.
Djeca grada pod opsadom. 20 godina poslije.
Sabina Berberović je imala 11 godina kada je započeo rat. Evo njenih riječi u ljeto 92.
Granate padaju stalno oko našeg ulaza, tako da ne smijemo izlaziti napolje. Najčešće vrijeme prolazi nam u podrumima. Ponekad se igram u ulazu kad se manje puca. Moja najbolja drugarica je poginula od gelera, a njena sestra je ranjena.
Zovem se Sabina, djevojačko je Berberović, udato je sada već Borovac. 20 godina je to je prošlo, imam curicu prelijepu, zove se Farah. Naravno, taj rat, to sve što se je dogodilo, ostavilo je svog traga, to je nešto što se ne može zaboraviti. Čega se sjećam, htjela ne htjela skoro svaki dan, ali život ide dalje, sad imam, kažem, curicu, radim. Zadovoljna sam, naravno, sad ispunjena, sretna. Žao mi je zbog ljudi koji nisu više u mogućnosti, koji su u tom ratu izgubili svoje najmilije, pa ne mogu sad biti ni ispunjeni, ni srećni, što je na njih vjerovatno previše traga to ostavilo.
Na podsjećanje kako je Stubišni dječji hor redovno uvježbavao repertoar, Sabina kaže da to nije bio jedini način da se dostigne normalan život i da je ona najčešće bila...
Hajde kažem, vođa, neki organizacija, neko plesa, neki stvaranje, kao koreografija, pa vi ćemo ovo, pa mi ćemo ono u svoj toj, ne znam, redukciji struje, čekanju u redu za vodu. Pa ostavimo one kanistere u redu da stoje dok dođe cisterna, a ta 2-3 sata smišljamo koreografiju. Mislim, to je bilo baš ta silna želja za tim djetinstvom, pa smo ispoljavali više kako smo znali gdje god smo vremena uhvatili. Tako da to je baš bila prilika da se vidiš sa 10-15 djece više, onako si bio baš osuđen na tu djecu iz ulaza, koja su to dvoje, troje, koliko se već ulazu potrefi i to je to. Preko svemu malo i našaliti i smijati.
Djeca ratnog Sarajeva 20 godina poslije. slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa višegodišnja praksa državnih organa da tolerišu poslodavce koji ne isplaćaju zarade i ne uplaćuju doprinose za socijalno, penzijsko i zdravstveno osiguranje za posljedici ima neprekidne masovne proteste na kojima radnici traže svoja prava, beleži Branko Vučković.
Prema podacima zaštitnika građana, desetine hiljada radnika ostali su bez prava zagarantovanih Ustavom, a kada se na to dodaju neuspjele i sporne privatizacije, ekonomska kriza i nezaposlenost, onda je neminovna eskalacija socijalnih problema i talas štrajkova koji ovog proljeća potresaju Srbiju. Zaštitnik građana Saša Janković najavljuje da će zbog toga pokrenuti inicijativu za donošenje zakona koji bi radnicima lišenih neutuđivih prava ona bila automatski priznata.
Ja ću pokrenuti sad i formalnu inicijativu. Narodna skupština usvoji zakon po kome će svako ko ima dokaz da je radio prava koja mu Ustav garantuje na osnovu tog rada i moći da ostvari, što znači da će svako ko ima radnu knjižicu, iz nje se vidi da je stekao uslov za penziju, imati pravo na penziju. Praktično tražit ću od države da uvede finansijsku disciplinu za poslodavce.
Janković smatra da su radnici u Srbiji postali žrtve zbog toga što poslodavci nisu poštovali zakone, a država ih na to nije terala. Prema njegovim navodima, vlada je do sada radničke probleme rješavala parcijalno i uredbama spajala staž radnicima koji su štrajkovali.
A država je ta koja će morati da prinudi poslodavca da uplaćuje u penzioni fond i ako to nije radila, ne može radnik da snosi posljedice za to. Dakle, treba reći, radnik ima neutuđivo pravo po Ustavu, a ako poreska uprava ne prijavljuje ono ko ne uplaćuje u fondove penzijske, socijalne i zdravstvene, to je onda problem države. Zato ne smije snositi štetu radnik.
Međutim, za sve to treba će politička volja, vreme i strpljenje, a svega toga sudeći po ponašanju države i nezadovoljnih radnika za sada nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Podsjetiti još jednom najvažnije informacije, održavanje srpskih izbora na Kosovu, uspjeh za Srbiju, izjavio je Ivica Dačić. Niko u vladi ne želi da komentariše izborne preporuke OEBS-a. Srpska valuta na najnižoj vrednosti je 111,89 dinara za euro. Sedmoro ljudi poginulo kada je vozilo uletelo u zoološki vrt u Bronxu. Kineski disident Chen Guangcheng nalazi se u američkoj ambasadi u Pekingu. U Beogradu trenutno 24 stepena, danas će u Srbiji ponegde biti zabeleženi 31 stepen. Osetnije zahlađenje možete očekivati u sredu uveče. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 30. april. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.